Алішер Наваі жив амаль 6 стагоддзяў таму і пакінуў багатую літаратурную спадчыну. Ён аўтар каля 30 зборнікаў вершаў, буйных паэм, празаічных твораў і навуковых трактатаў, якія ўсебакова раскрываюць духоўнае жыццё сярэдняй Азіі 15 стагоддзя. Яго паэтычным крэда было зацвярджэнне староўзбекскай літаратурнай мовы – цюркі. Усімі сіламі Наваі дапамагаў развіццю літаратуры і мастацтва, навукі, цаніў таленты і спрыяў навукоўцам, паэтам і мастакам. Ён, як і Францыск Скарына, Якуб Колас, Янка Купала, думаў аб сваім народзе, і сёння гэта звязвае узбекскую і беларускую культуру, расказаў надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Узбекістан у Рэспубліцы Беларусь Рахматула Назараў.
У Узбекістане мы чтім беларускіх гістарычных лічнасцей. Самая блізкая історія для нас это Якуб Колас. Он всей делегацыі Акадэміі навук Беларусі нашлі убежище в нашей стране, в Ташкенте. И вот в течение 2-3 лет, которые они там работали, они много сделали для узбекского народа. Сегодня мы вспоминаем этих людей, и всегда мы даем дань и почести их вот проделанной работе, которая заключается в том, что они действительно сделали большое дело в укреплении двусторонних отношений между народами Узбекистана и Беларуси. В Узбекистане есть улица, которая именуется Якуба Коласа. Здесь в Минске возведен бюст Алишера Наваі. То есть у нас очень много общего.
Средние азіяцкага і беларускага пісьменнікаў шмат што аб'ядноўвае. Алішер Наваі будаваў школы, бальніцы, дапамагаў тым, хто меў патрэбу. Гэтым у свой час таксама займаўся Якуб Колас. Абодва прыкладалі вялікія намаганні для развіцця адукацыі. Яны тонкія знаўцы чалавечай душы. Менавіта таму іх творчасць знаходзіць водгук у сэрцах новых пакаленняў. І вядома, Якуб Колас быў добра знаёмы з паэзіяй Алішера Наваі, распавяла галоўны захавальнік фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч.
В его библиотеке, которая теперь находится в рабочем кабинете Якуба Коласа, в доме, где животворил поэт, есть одна книжка Алишера Наваі, его поэма «Фархат и Шерин», которая была подарена Якубу Коласу в 1943 году переводчиком Львом Пинковским. Подарена она была в Ташкенте. Знак дружбы і на прощання.
Зараз у выкананні праўнучкі класіка беларускай літаратуры Васіліны Міцкевіч прагучаць радкі Алішера Наваі на беларускай мове.
О, любы, каб лёс не тварыў столькі зла, я век неразлучнай з табою была. Была б спадарожніцай вечна тваёй, тваім адпачынкам, уцехай самой. Як сонца сама асвятляла твой дзень, была б днём і ноччу з табою, як цень. На густ застрамил бы колючкой злой, колючку достала я плитой своей.
На вечары ў гонар 585-годдзя з дня нараджэння Алішера Наваі упершыню прагучала песня, прысвечаная беларуска-узбекскаму сяброўству. Яе аўтар – старшыня таварыства «Беларусь-Узбекістан», старшыня Беларускага саюза кампазітараў Алена Атрашкевіч.
Узбекістан і Беларусь, народам дружбаю горжусь, нам процветания во всем добра и мира.